Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Jeg elsker alt det, som sker og som skal ske. Er sporvognene, bilerne, cyklerne, kioskerne, butikkerne, reklamerne, aviserne ikke en ny, frodig side i menneskeånden? Er telegraferne, telefonerne, buelamperne, elevatorerne, kranerne, togene, aeroplanerne ikke en blomstring, som pludselig finder sted i verdenshistorien efter årtusinders monotone mørke? Åh, du unge jord, du er som et barn, der begynder at gå, begynder at kunne tale. Citatet her, det er et uddrag fra futuristen Emil Bønnelykkes berømte digt Århundredet, der blev udgivet som en del af Asfaltens Sange i 1918. Og i dag, lidt over 100 år efter, der skal vi her i dagens program tale om effekterne af alt det her bulrende, brummende og blomstrende teknologiske menneskelige fremdrift, som Bønnelykke han beskrev i datidens Danmark. Niels, hvad tænker du, når du hører den her lille bid fra det her altså, cirka 100 år gamle digt i dag jo?
Jamen nu var du så sød at fortælle mig, at du ville læse noget af ham. Så jeg må indrømme, at jeg var nødt til at google ham, for jeg kendte ham ikke, så litterær er jeg ikke. Han er jo, fandt jeg så ud af, en af de her mellemkrigstidsmodernister, futurister, ikke også? Som var troet på fremtiden. Det var på et tidspunkt, hvor fremtiden var lys. Man kan sige, det var jo et lys, der var tændt i skæret eller i bagkanten af Første Verdenskrig, som jo var, da den pågik, var en stor apokalypse, en stor verdensundergang. Ikke? Så ideen om, at man nu kunne måske redde sig ud af al morasset af fortiden, af verden af i går, og ligesom se frem mod en verden, der var helt anderledes, kan man sige, begyndte jo der i mellemkrigstiden, og tog så fart efter 2. verdenskrig som sådan en, som et bullerende tog, hvor ingenting kunne gå galt, og som overbeviste os alle sammen, kan man sige, eller måske ikke os alle sammen, i hvert fald også i den nordlige del af på kloden, om at verden var lys, ren og dejlig.
Ja, og det er jo altså unægteligt noget anderledes i dag, når især altså ungdomsgenerationen, de stiller sig op og snakker om fremtiden. Der er slet ikke den her glæde og tro på fremtiden, og at fremskridtet nødvendigvis er noget positivt. Og det er jo altså noget af det, vi skal snakke om i dag, fordi vi skal nemlig blive klogere på den tid, vi lever i, en tid i verdenshistorien, hvor mennesket har større indflydelse på alt omkring os end nogensinde før. Herunder, der dykker vi blandt andet ned i begrebet antropocæn, der betyder menneskets nye tid, eller med andre ord, en ny periode, hvor menneskelig aktivitet har ændret og ændrer klodens naturlige dynamikker og processer. Du lytter til Radio 4. For effekten af menneskets tilstedeværelse på jorden er i dag så stor, at nogle forskere mener, at vi simpelthen er trådt ind i en ny geologisk tid, nemlig den antropocæne epoke, og at den holocæne epoke hermed er slut. I dagens program der dykker vi derfor altså ned i begrebet antropocæn. Hvad dækker betegnelsen helt præcist over? Hvorfor er det overhovedet vigtigt, hvad vi kalder vores geologiske epoker? Hvem afgør egentlig den slags? Og er der overhovedet noget, vi kan stille op, hvis vi vil ændre vores kurs i forhold til menneskets indflydelse på klodens tilstand? Alt det og meget mere, det bliver vi forhåbentlig klogere på nu. Velkommen til dagens Kraniebrud. Og vores guide i dag igennem den her snak, det er Niels Boband, forfatter til bogen Antropocæn, historien om verden af i morgen, som udkom i maj i år. Og Niels, du er altså også professor i antropologi på Aarhus Universitet. Hvorfor og hvordan, har jeg lyst til at spørge, blev den her bog egentlig til?
Ja, den udspringer af en lidt længerevarende interesse for begrebet, som startede i 2013, da vi havde et forskningsprojekt finansieret af Danmarks Grundforskningsfond om netop det antropocæne, hvor den interesse, man som antropolog kan have i det antropocæne, er jo, at vi deler de tre første stavelser af ordet antropocæn med antropologi. De to ord er tæt forbundet, og det er jo noget med mennesket at gøre, antropos på græsk. Og sen, det er så også et græsk ord, der betyder noget i retning af nyere tid. Så ideen om, at vi nu er i en geologisk epoke, man kunne kalde menneskets nyere tid, var bare interessant for en antropolog, som jo er så nogen, der beskæftiger sig med mennesket. Fordi hvad er det egentlig for en menneskeforståelse, der vokser ud af en i det her geologiske begreb. Altså hvis vi mennesker ikke er nogen, der, som i Emil Bønnelykkes digt, havde travlt med at frigøre sig fra naturen. Og det er jo afgørende for, hvem vi kunne være, og hvem vi kunne drømme om at blive. Men nogen, som bliver viklet mere og mere ind i det, i kraft af de teknologier, i kraft af de produktionsformer og de produktionsdyr, vi ligesom er afhængige af. Altså at vores teknologiske fornyelse ikke er et skridt væk fra naturen, men er en implikation, en indvikling i den natur, som vi i lang tid troede, vi var i modsætning til. Så mit eget fag, antropologi, er et fag, som jo er et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fag, som tror på, at vi mennesker er defineret ved at være sociale, kulturelle væsener, i modsætning til så mange andre væsener i verden. Det er en opfattelse, tror jeg, eller syntes vi i det her forskningsprojekt, der egentlig var i opbrud, eller var under opløsning i en epoke, hvor vi må indse, at vores menneskers måde at drømme om verden på, og virkeliggøre den verden, faktisk har indflydelse på resten af verden, som så virker tilbage på os på nogle måder, som altid er uventet, når de kommer. Når den nye pandemi kommer, kan vi ikke helt forstå, hvorfor den lige skete. Når den nye forureningskatastrofe sker, kan vi ikke helt forstå, hvorfor den skete, andet end i bagklogskabens lys. Så det her med at prøve at gentænke, hvad en menneskevidenskab kan være i en mennesketid, synes vi var rigtig interessant.
Og netop altså det her med, nu siger du selv, altså hvorfor kommer der en pandemi og sådan nogle ting, altså corona, kan man jo sige, altså det er jo fordi vi mennesker formentlig bor rigtig tæt sammen og bor tæt sammen med dyr og alt det her. Altså er det her i starten af 20'erne et begreb, som ligesom er mere relevant, end det har været tidligere, eller er det lidt en forsimpling af det? Altså har det her været undervejs længe?
Begge dele, vil jeg sige. Antropocen, ideen om, at vi er, har en indflydelse, vi mennesker og vores produktionsformer har en indflydelse på verden på et planetært niveau, eller på en planetær skala, er gammel måske. Den er måske 20 år gammel, eller måske endda mere. Man kan sige, historien om, hvordan vi mennesker har påvirket jorden, er måske endnu længere i hvert fald. Eller det er der forskellige hypoteser om, så vi kan vende tilbage til måske.
Det tror jeg, vi kommer ind på senere, det kan vi godt love lytterne.
Ja. Præcis, men jeg tror da også, at der er sket et erkendelsesskift, som i de senere par år, sidste 5 eller 10 år, hvor kriser, det er jo ikke første gang, verden står for en pandemi, men det er måske første gang, hvor vi også har en fornemmelse af, at vores egen produktionshistorie, vores egen måde at forvalte landskaber og omgås andre arter på, putte dem i bure og producere dem, faktisk har en direkte effekt på pandemien. Jeg tror, vi nu har en erkendelse af, at pandemier er ikke noget, der kommer til os udefra, men er i høj grad et resultat af, hvad skal man kalde det, en autoimmun sygdom, altså at vores interaktion med de planetære cykluser afføder nogle autoimmune sygdomme, som faktisk er skabt af vores interaktion med dem.
Ja, og nu kommer du ind på også det her med, det er jo noget, man har snakket om de seneste år, ikke vores indflydelse på verden, men det er min meget subjektive opfattelse. Jeg har hørt ting som klimakrise, og vi har snakket om artsdiversitet og artsfattighed og problemer med det. Jeg har aldrig hørt det her begreb om den antropocene epoke før. Hvor gammelt er det her begreb egentlig? Er det sprit nyt, eller har det været noget, altså, den almene danske måske bare ikke har stødt på?
Selve ordet er opstået i år 2000 på en konference mellem geologer og paleontologer, som skulle diskutere, som diskuterede præcis det her med om klima og artsbiodiversitet og sådan noget, hvad der skete med den. Og på et tidspunkt er der en af klimaforskerne, der rejser sig op og siger, at måske skal vi ikke tale om den holocene epoke, måske skal vi tale om den antropocene, fordi alle de fænomener, de diskuterede ved den konference, havde jo i virkeligheden noget at gøre med, hvordan mennesket påvirkede de her fænomener. Den mand hed Paul Crutzen, og han døde i starten af i år, tror jeg nok, i hvert fald for nylig, og var kendt i forvejen i miljøet, og måske i verden, han havde fået Nobelprisen, fordi han var en af initiativtagerne til at få reduceret CFC-gasserne for at nedbringe ozonhullet. Det var ham, der havde påvist, eller været med til at påvise, forbindelse mellem CFC-gasser og så ozonhullerne. Han var også en af dem, der havde promoveret eller formuleret ideen om atomvinter, altså ideen om, at i kølvandet på en atomkrig ville hvad hedder det, der blive skabt et sky og støvlag i atmosfæren, som ville forhindre solens stråler i at komme ned, og derfor ville skabe en atomvinter. Så han var, kan man sige, en mand, der allerede havde tænkt i lang tid over, hvordan vi kan påvirke ozonlaget, hvordan stratosfæren og atmosfæren bliver påvirket, eller kan blive påvirket af menneskelige aktiviteter. Og det her begreb, kan man sige, var bare en ekstrem udvidelse af det, han i forvejen vidste, fordi han sagde, jamen i virkeligheden er alle fænomener, alle cykler på kloden er sådan set forbundet med menneskelige aktiviteter, og der taler man om 5 cykluser, og nu skal jeg se, om jeg kan huske dem. Det er hydrosfæren, altså noget med vand, det er atmosfæren, noget med ilt, det er geosfæren, noget med jordlagene, så er det kryosfæren, tror jeg, altså noget med is, og så er det biosfæren, noget med livet. Altså, og de systemer, vand og ild og jord og liv og sådan noget, er bundet sammen i nogle systemiske sammenhænge. Og hvad sker der, når vi påvirker de her systemiske sammenhænge? Der er tit nogle utilsigtede og uventede konsekvenser, som man først ser langt nede af den historiske, af den historiske trappe, og som ikke er umiddelbart erkendbare. Han mente så, at begrebet var en måde at få frem i lyset, at mange af de naturlige, i går så naturlige systemer, som naturvidenskabsmænd og kvinder studerede, jo i virkeligheden hang dybt sammen med menneskelige aktiviteter, og måske havde vi brug for et nyt ord til at forstå de her sammenhænge, men måske også en ny videnskab til at forstå de her sammenhænge.
Og altså, det skal forstås på den måde, jeg skal bare lige være sikker på, at jeg er med. Altså, det betyder jo så ikke, at en meteor ikke har en effekt og et vulkanudbrud og sådan noget, men at vi ligesom skal se menneskets indflydelse sådan på samme niveau, altså som de her større naturkræfter, vi ellers kender som nogen, der påvirker vores klima og hvilke dyrearter, der lever og alle de her ting. Altså, det er simpelthen lige så vigtigt nærmest.
Ja, og endda hævder begrebet og den arbejdsgruppe, der nu arbejder på at få begrebet anerkendt, de hævder jo, at de menneskelige aktiviteters effekt faktisk overstiger mange af de her. Det er klart, at kommer der en kæmpe meteor og udsletter alle liv på jorden, så vil den effekt være større, men den er på linje med de eksisterende geologiske og naturlige kræfter, som opererer nu. Og det kan man sige er et kvalitativt forståelsesskift fra den måde, man hidtil i geologien navngiver og forstår tidsepoker. Holocen for eksempel, den tidsepoke, vi stadigvæk officielt er i, er startet for omkring 12.000 år siden ved den sidste istids ophør. Og det ophør var en del af en større, længerevarende cyklus, som havde noget at gøre med jordens hældning i forhold til solen og tæthed på solen og sådan noget. Så det var nogle kræfter, der ikke havde rigtig noget med menneskelige aktiviteter at gøre. Så geologien har hidtil i høj grad beskæftiget sig med ting, der ligesom var i gåsøjne naturligt havde deres egne processer. Men nu skulle man så prøve at gentænke, hvad geologi og geologisk tidsforståelse egentlig er i lyset af det, som vi i human- og samfundsvidenskaberne har prøvet at forstå i lang tid, nemlig hvad er effekterne af det, vi går og gør. Ikke bare på vores sociale og politiske systemer, men nu også i høj grad på de økosystemer, der er rundt omkring i verden. Og som man kan sige, alt hvad jeg står og siger her, er jo banalt nu, fordi vi er godt klar over, at vi står midt i en biodiversitetskrise, og en klimakrise, og en mikroplastkrise, og 1000 andre kriser, som har præcis at gøre med den her sammenhæng mellem, hvad vi går og gør, individuelt og kollektivt. Vi er mennesker, og igen, vi kan snakke om, hvem der præcis gør det lidt senere måske, men hvad vi går og gør, og så hvad der sker i verden omkring os.
Så der er simpelthen også tale om en ny bevidsthed, altså et brud med sådan den tankegang, den filosofi, der har været jo dominerende nærmest i hele, den, i hvert fald den vestlige verdens sådan, forståelse af vores moderne kultur. Altså at vi skal se os selv i en helt anden rolle, end vi egentlig har tænkt oprindeligt.
Ja, det er det i hvert fald potentielt. Jeg ved ikke, om Crutzen og Stummer, som var den anden ophavsmand til antropocenbegrebet, ville sige det, fordi geologer og biologer er jo tit meget fornuftige mennesker, som helst ikke tager munden for fuld. Antropologer kan godt lide at tage munden for fuld, så det gør jeg. Ja. Og jeg tror, at der ligger et potentiale i det her begreb, og det er grunden til, hvorfor jeg er interesseret i det, og hvorfor i øvrigt mange andre fra human- og samfundsvidenskaberne og fra kunstverdenen er interesseret i det, fordi der ligger i det, i begrebet antropocen og ideen om, at vi er en naturkraft, så at sige, vi mennesker er en naturkraft, ligger der et opgør, et potentielt opgør i hvert fald, med den akademiske arbejdsdeling, som skiller universitetet og vores vidensverden og vores institutioner imellem de vidensformer, der prøver at forstå de naturlige systemer, og de vidensformer, der prøver at forstå kultur, samfund, økonomi og den slags.
Altså, kunne man ikke være lidt fræk og sige, jamen altså, igennem historien, jo mere vi har påvirket naturen, altså jo mere landbrug, vi har lavet, jo mere olie, vi har haft, og teknologi, der er bruset frem, jo bedre har vi jo fået det, i hvert fald her i vestlig sammenhæng. Er det ikke meget godt? Altså, kunne man ikke bare tænke, jamen det fortsætter det bare, altså, så kan det godt være, der sker nogle forandringer, men helt ærligt, vi skal prioritere, at vi mennesker, vi har noget at spise, vi har alle de her ting, som vores produktion og med videre, den hænger sammen med. Altså, møder du ikke det argument nogle gange, hvis du er ude og tale med folk?
Jo, det er da et argument, jeg er enig i. Mm. Altså, jeg nyder jo alle frugterne af de fremskridt, som der er sket i de sidste 200 år. Og det er da ikke noget, man kan forklare. Og jeg synes også, nu er jeg jo antropolog, og jeg vil da være ked af, hvis jeg helt skulle opgive og beskæftige mig med mennesker. Jeg synes, det er de mest, eller meget vigtige væsener på kloden. Men det, der er interessant, er også bare, at hvis vi tager fremskridtstanken, at det, som antropocen gør, og som også er sket, kan man sige, i sådan en populær forståelse blandt unge og sådan noget af, hvordan ser fremtiden ud? Altså den fremtid, som Emil Bønnelykke tegnede for os lige før, den er ikke troværdig længere. Mm. Altså, vi tror ikke på, at flere maskiner skal gøre livet bedre. Jo, det gør vi på et vist sæt, men vi er også klar over, der er en vis kuldegysning omkring teknologiske forandringer, som heller ikke er nye. Den fandtes også på Emil Bønnelykkes tid. Man var jo bange for, at hvis man kørte mere end 60 km i timen, at man så ville dø eller blive syg. Ikke? Så det er klart, at den der modernitetens dialektik, altså det her med, at vi på den ene side nyder fremskridtet, og på den anden side frygter det, den tror jeg er blevet accentueret eller forstærket, tror jeg, i dag, og blevet rykket ud. Det er jo ikke så meget om, hvad jeg frygter ved teknologien, men det er, hvad effekter har teknologiske forandringer på den verden udenom, og hvad kan så komme tilbage og slå mig bagfra, uden jeg havde ventet det. Der er jo sket noget, tror jeg, med vores fremtidsforståelse, undskyld, altså ideen om, hvad fremtiden bærer, som på Emil Bønnelykkes tid, tror jeg, og på trods af 1. verdenskrig, og på trods af 2. verdenskrig, overvejende, i hvert fald i de dominerende fortællinger, var lys og ren og luftig. Hvor i dag, tror jeg, blandt unge mennesker, er der en forståelse af fremtiden, som er meget mere noget med zombieapokalypser og sådan noget. Ja. Og hvorfor er det? Jeg tror, antropocen på den måde, sådan er det jo tit, at videnskabelige begreber har en effekt, fordi de passer ind i en zeitgeist, i en tidsånd på en eller anden måde. Og jeg tror da, at det skift, der er sket i vores allesammens på den nordlige halvklodes forståelse af, hvordan fremtiden ser ud i de sidste 5-10-15 år, som har at gøre med miljøforandringer og klimaforandringer og sådan noget, har noget at gøre med, hvorfor antropocenbegrebet har sådan en stor appel i det videnskabelige miljø.
Ja, og det her, altså, inden vi hopper videre, bliver også lige nødt til at spørge, fordi det her med, altså, det er jo ikke noget nyt sådan at se mennesket som centrum, kan man sige, for det, der sker omkring os. Men på en eller anden måde, så sætter det her jo os næsten endnu mere i centrum. Altså, at vi rent faktisk har så stor en effekt på vores omverden. Altså, det må være noget, der er nemmere, kan man sige, en kultur som vores, der måske er mindre troende. Men det her, det er vel også et sprog, der godt kan være vanskeligt i kulturer, hvor man for eksempel tænker, at Gud eller andre sådan større kræfter er styrende. Altså, er det noget, I overhovedet har beskæftiget jer med, altså den her forskel på vores vestlige sådan tankegang, og så andre steder, hvor man tænker måske ret anderledes?
Ja, jeg tror, det der for os antropologer, eller for antropologer er vigtigt, det er måske at eksplodere ideen om det antropocene. Der findes ikke én, men mange antropocene verdener i en antropocene epoke. Hmm. Og den måde, vi går til den på, er jo meget forskellig. Og det har at gøre med kulturelle forskelle, sådan noget, som du nævner.
Ja.
Og man skal ikke nødvendigvis til det globale syd for at møde folk, der tror, at Gud nok skal ordne for os. Mm-hmm. Der var en siddende præsident i USA, der troede det indtil for ganske nylig. Så det er jo ikke det her med, at vi kan bare slappe af.
Mm.
Det er der ikke nogen ben i. Men den anden ting i det her, og det jeg også, eller vores forskningsprojekter, det som jeg også kan se, at det som mange mener om antropocen, det er også, at de faktisk jo er ret utilfredse med det, den første del af det, du siger, nemlig at antropocen tilsyneladende sætter mennesket i centrum. Ikke? Og der er jeg da enig med dem, der siger, at antropocen faktisk ikke... Det er faktisk et forkert ord. Det er nemlig ikke menneskets tid, fordi det er mennesken i kombination med vores produktionsformer og vores produktionsdyr og vores landskabsforandringer, der skaber de her ændringer i de planetære systemers dynamik. Så det ordet, kan man sige, jeg kan leve med, det er lidt forkert, fordi men det peger faktisk ikke på, at vi er centrum. Det peger mere på, at vi har nogle effekter, som vi ikke kontrollerer. Og det taber kontrol. Samtidig med en enorm udvidelse af den enorme effekt, vi har. Det er det, der er forskellen, tror jeg, på modernismen og antropocenismen, hvis du vil, hvor modernisterne på Emil Bønnelykkes tid troede på, ikke bare, at de havde en effekt i verden, men også, de kunne kontrollere den effekt. Ja. Man kunne teknologisk manøvrere sig ud af de problemer, der måtte komme hen ad vejen, hvor antropocen mere er en beskrivelse af de utilsigtede effekter, at mange af de allerstørste fremskridt i modernitetens historie har præcis utilsigtede effekter. Opfindelsen af dampmaskinen bliver af nogen markeret som starten på industrialiseringen, og industrialiseringen har ført masser af gode ting, men den har altså også ført til en enorm øgelse af udledningen af CO2, som ikke var tilsigtet. Der var ikke nogen, der ligesom havde det som formål at pumpe CO2 ud af skorstenene, men det var en utilsigtet effekt. Og stort set alle de største fremskridt i menneskehedens historie de sidste 200 år, som du kunne tage, vil man kunne beskrive den her utilsigtede effekt. Og det er det, der er problemet, kan man sige, eller udfordringen. Det er, jeg tror godt, man kan have et binært syn her, ikke? Altså at vi både kigger på fremskridtene og erkender, at de også har nogle gode ting for nogle mennesker især, ikke nødvendigvis for alle, for nogle arter især, ikke nødvendigvis for alle, men også har nogle ekstremt negative effekter på nogle systemiske sammenhænge og på nogle arter og nogle mennesker. Så det er jo det der med at få det begrebet eksploderet, som jeg synes gør det spændende. Hvis vi bare ser det som en stor våd klud, der ligesom, eller en stor varm klud, der bare bliver viklet om jorden, så er det ikke et særligt interessant begreb. Det vil jeg give ret i.
Og vi skal nemlig også komme meget ind på det her sproglige, og hvorfor det også altså, har en stor betydning, hvordan vi italesætter det her, og netop den retorik, man bruger omkring det her. Men jeg synes, vi skal bevæge os videre nu, for du har allerede været inde på det her med, at der er en arbejdsgruppe, der kigger på det her med den her sådan officielle betegnelse, kan man sige, for epoken. For hvem er det egentlig, der udstikker retningslinjerne for, hvad de forskellige geologiske perioder i klodens historie det hedder? Det skal vi dykke ned i nu. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag dykker ned i fænomenet antropocen. Og med her i studiet, der har jeg derfor fået selskab af professor i antropologi, Niels Buband, der er forfatter til bogen Antropocen, historien om verden af i morgen. Og Niels, vi skal altså nu dykke lidt ned i evidensen bag det her. Og derfor der har min kollega Kasper Friis, der er vores rapporter her i Kraniebrud, ringet til en arbejdsgruppe over i England. Så jeg synes, vi skal starte den her snak med lige at lytte til, hvad han talte med dem om. For antropocen er, som vi allerede har været inde på, altså ikke godkendt endnu som geologisk epoke. Men det kan meget vel være undervejs, for en officiel arbejdsgruppe er i øjeblikket i gang med at skaffe dokumentation for, hvor meget den menneskelige aktivitet har betydet i geologisk sammenhæng. Processen er dog ganske langvarig og kræver godkendelse af adskillige organer. Først skal 60% af arbejdsgruppen stemme ja til et forslag om at hæve antropocenen til en epoke på den geologiske tidsskala. Siden skal forslaget for Subcommission for Quaternary Stratigraphy, hvor der altså også skal stemmes. Og går forslaget igennem her, skal det videre til afstemning i The International Commission of Stratigraphy, som er en kommission under de geologiske videnskabers internationale sammenslutning. Der er mange organer og afstemninger, så processen er altså lang. Simon Turner er seniorforsker ved University College Londons afdeling og sekretær for den internationale arbejdsgruppe AWG, der er ved at forberede forslaget om, at antropocenen skal være en godkendt geologisk tidsalder. Han forventer, at den endelige vedtagelse kan ske om 2-3 år, hvis altså de øvrige organer de godkender forslaget. Simon Turner fortæller her, hvilken dokumentation arbejdsgruppen er i gang med at tilvejebringe.
the physical evidence we're collating is we have a range of sites scattered across the globe, and so.
De fysiske beviser, vi samler, er spredt på et antal steder over hele kloden. Vi søger i det, man kan kalde miljømæssige arkiver. Steder, hvor der opbygges sedimenter, eller hvor ting gror. Vi har tre lokaliteter ved søer, vi har ved flodmundinger, vi har steder på havet, som ud for Gotland i Østersøen, og vi har steder med koraller, hvor vi ser på korallernes kerner. Alle disse steder er akkumulerede materialer, enten gennem deres vækst eller aflejringer, og de har optaget, hvad der er sket på kloden de seneste 150 år eller mere.
Sedimentation, and they have been recording the last century and a half, maybe 200 years or more, and in those.
Og i de her miljømæssige arkiver kan man se antropocenens markører, eller beviser for de markante ændringer i planetens tilstand, som følge af menneskelig aktivitet. Vi har defineret en række analytiske markører som indikatorer på menneskelig aktivitet. Det kan f.eks. være radioaktivt nedfald fra atomprøvesprængninger mellem 1940'erne og 1960'erne. Radioaktivt nedfald fra Tjernobyl-ulykken er også en brugbar indikator i det nordvestlige Europa.
In the 1950s, 1940s, 1960s, we also have radionuclides from Chernobyl. That's a quite a useful indicator, especially in Northwest Europe. And then we also have other markers, so things like isotopic shifts.
Og der er en lang række andre markører. For eksempel også den store forandring, der begyndte, da man begyndte at bruge kunstgødning, og Haber-Bosch-processen gik i gang. Det er en meget klar indikator på menneskelig aktivitet.
Is something that is a very nice indicator of human activity, and we can identify quite clearly in these geological records that there is a massive increase.
Og vi kan i det hele taget meget sikkert i disse geologiske arkiver se, at der er en voldsom stigning i markørerne for menneskelig aktivitet fra midten af det 20. århundrede. Det er det tidspunkt, som den antropocæne arbejdsgruppe efter mange års arbejde har identificeret som startstedet for den helt specielle geologiske forandring af planetens tilstand.
This significant epochal level of change, so this very distinct geological change to the planetary conditions occurred.
And all of these markers point in the direction.
Og alle disse markører peger i retning af, at antropocenen bør være en officiel geologisk enhed. Men er der ikke noget, der peger i retning af, at jeres forslag ikke skal vedtages?
Well, I think I am the scientific coordinator for this work. So I'm slightly biased in being entirely convinced because I see that.
Jeg er videnskabelig koordinator for arbejdet med at undersøge beviserne, så jeg er jo nok lidt farvet og totalt overbevist om, at det er rigtigt, for jeg har set beviserne komme ind konstant i meget lang tid. Og jeg synes, at bevismængden for de store forandringer er overvældende.
You know, it hasn't shifted the rate of plate tectonics, and we're not seeing sudden changes in mountain building. But what we are.
Det går jo ikke i samme tempo som for eksempel pladetektonik, og det er heller ikke sådan, at bjerge skyder op rundt omkring. Men når man har de rette værktøjer til rådighed, kan man se den menneskelige aktivitet nærmest overalt på jorden på den geologiske skala. Men der er en løbende diskussion i den videnskabelige arbejdsgruppe om forandringen er tilstrækkeligt speciel, når den nu forløber så hurtigt. Eller om det, vi måler, blot er en fortsættelse af holocenen. Vi er jo fuldt ud klar over, at menneskelig aktivitet ikke bare startede i midten af det 20. århundrede. Der er en meget lang historie med menneskelig aktivitet. Så spørgsmålet, som vi til stadighed diskuterer, er om forandringen i midten af det 20. århundrede er tilstrækkeligt speciel i forhold til den sene holocen. Vi mener, at der er rigeligt med geologiske beviser, der er biogeokemiske beviser. Og ja, der er indikatorer alle vegne, der dokumenterer, at planetens tilstand har forandret sig de seneste 70 år, sammenlignet med de sidste godt 1000 år.
Clearly that the planetary conditions have changed in the last 70 years compared to, say, the last 1000 years.
And therefore you expect.
Og derfor forventer du altså, at holocenen vil blive efterfulgt af antropocenen om et par år, når den sidste afstemning har fundet sted.
Yeah, so this is the thing. It's the first time that within, you know.
Ja, og ser du, når det bliver endeligt besluttet, vil der være mennesker i live, der blev født i en anden geologisk epoke.
Det er da interessant. Jeg kan godt lide tanken om, at mine forældre stammer helt tilbage fra Holocenen. Og det er altså noget, der aldrig er sket før, fordi stratigrafi og definering af geologiske tidsaldre jo altid er sket i datid. Vi har ivrigt identificeret perioder som Jura, Paleocen og Cambrium. Men det er jo aldrig sket på et tidspunkt, hvor mennesker har levet i den pågældende periode. Så det er et yderst interessant felt at arbejde i, og det er også derfor, at den antropocene arbejdsgruppe og vores samarbejdspartnere har gjort sig så stor umage, for det er en anderledes kulturel og historisk kontekst. Det er en enestående opgave, vi har.
Fortalte her Simon Turner, seniorforsker ved University College London, og han bliver altså interviewet og oversat af min kollega Kasper Friis. Niels, inden jeg stiller dig en masse spørgsmål igen, er der noget, du lige vil sige i forhold til det, Simon Turner han fortæller her?
Vi kunne tage det sidste op, det han siger, at det er første gang, at geologer har skulle beskæftige sig med en periode eller en epoke, eller nævne eller navngive en epoke, hvor folk så ville være født i en tidligere epoke. Ja. Og det han siger, derfor arbejder de med kulturelle og politiske historier. Det er også det samme fænomen, der gør, at det her er så omstridt et begreb, og måske også et politisk begreb, fordi det jo nu så giver såkaldte gyldne søm, eller GSSP, de der steder, de tager rundt for at markere, hvornår de kan se et bevis på et eller andet faseskift i jordlagene eller i isboringslagene. Det vil være nogle skift, der er sket inden for vores egen tidsepoke, og vil være nogen, som vi sandsynligvis hver især har været med til på en eller anden måde. Normalt, jeg kommer fra samfunds- og humanvidenskaberne, vi er vant til at tænke på os selv som politisk kritiske og sådan noget, og naturvidenskab bare som nogen at dokumentere. Men den her arbejdsgruppe og det her begreb er jo et eksempel på, hvordan på mange måder naturvidenskaben har overhalet human- og samfundsvidenskaben i sin politiske kritik. Mm. Det er jo et ekstremt politisk kritisk begreb det her, fordi det jo faktisk både sætter faktuelt noget på plads, men også politisk noget på plads, at nu er vi nødt til at anerkende, at vi i selve jordlagene, i alle aspekter, som han siger, af vores klode, faktisk kan se effekterne af vores produktionshistorie. Mm. Haber-Bosch-processen, som han nævnte for eksempel, er jo den proces, der udtrækker kvælstof fra atmosfæren igennem en kompliceret højtryksproces, og som så skaber fast kvælstof, som du så kan bruge, nitrogen og fosfat, som du så kan bruge til at, ammonium, tror jeg det er, som du så kan bruge til at kunstgøde med. Og det var en enorm revolution, da den kom der, lige inden Første Verdenskrig og Emil Bønnelykkes tid. Men Fritz Haber, som var forgangsmanden var det her, var også en af dem, der var mest entusiastisk producent af giftgas under Første Verdenskrig. Okay. Og den her proces blev startskuddet, kan man sige, muliggjorde det, man kalder den grønne revolution i 60'erne og 70'erne, som på den ene side reddet sandsynligvis millionvis af mennesker i Asien fra sultedøden, et fantastisk resultat, men som også nu har overgødet verdenshavene udledningen af kvælstof og fosfat er faktisk to af de boundary limits, som allerede er overskredet. Vi tænker normalt på klimaforandringer som den største trussel mod livet på jorden, men på mange måder er grænserne for, hvor meget kvælstof vi udleder til havene, faktisk overskredet for lang tid siden, og som medfører døde zoner og sådan noget rundt omkring. Så Haber-Bosch-processen og brødfødningen af verdens fattige befolkning i Asien er et godt eksempel på, hvordan mange af de her store fremskridt, som jeg sagde før, jo også har slagsider, som vi er nødt til at erkende i vores forståelse af at forstå både det gode og det dårlige ved de her teknologiske indvirkninger, som vi har.
Ja, og altså de her, kan man sige, utilsigtede effekter jo langt hen ad vejen af den her udvikling. Det er, som jeg forstår det I skriver, at der er tale om noget, I kalder den store acceleration. Altså, at det her det primært er noget, vi har set sådan inden for de sidste 50-100 år i virkeligheden. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er en teori, som er hovedhypotesen for arbejdsgruppen. Det er en teori, jeg fremlagt af en, der hedder Will Steffen, som snakker om The Great Acceleration, som du siger, som er en påstand om, at, eller argumentet om, at ja, mennesket har påvirket jordens, jorden og landskaberne omkring os i de, hvad ved jeg, 1,8 millioner år, der har været individer af arten homo på jorden. Men, så vi har altid påvirket landskaber omkring os. Det gør alle arter i et eller andet omfang. Men der er sket et kvalitativt skift, hævder de, efter den anden verdenskrig, hvor accelerationen bare er af en sådan, eksponentiel karakter, at effekterne ikke længere er kvantitativt foranderlige, men kvalitativt foranderlige.
Mm.
Og det er det, der, når de siger, at det er de fundamentale forandringer, de er ude efter. Altså, så argumentet her er, at nu er det ikke bare graduelle forandringer, nu er det kvalitative forandringer, og det er den kvalitative forandring, vi sådan set skal indstille os på at forstå, fordi hvad er en fremtid, der ikke bare er graduelt forskellig, hvor fremskridt ligesom bærer os lidt fremad hen ad vejen, men der sker nogle kvalitative forandringer i nuet, som gør, at fremtiden faktisk bliver kvalitativt forskellig, og det er jo der, hvor hvad man siger, jeg synes, det antropocene peger på en verden af i morgen, som vi kender alt for godt, men overhovedet ikke forstår. Og det er det dilemma, vi står i. Vi kender jo godt, vi ved godt, hvad der sker, men vi har faktisk ikke i verden sproget eller, fantasien til at forstå, hvad effekterne af det her er blive i fremtiden.
Du lytter til Radio 4. Du lytter til Radio 4's daglige videnskabsprogram Kraniebrud, hvor vi i dag dykker ned i begrebet antropocen, altså menneskets nye tid, og formentlig, som vi netop hørte Simon Turner fortælle, en ny geologisk tidsalder, der sætter streg under, at vi mennesker influerer klodens tilstand på samme, måske endda højere niveau end andre naturkræfter. Og med her i studiet i dag, der har jeg professor i antropologi, Niels Buband, der er forfatter til bogen Antropocen, historien om verden af i morgen. Og jeg tænker jo ikke over, at jeg lige nu, i hvert fald i officiel forstand, lever i den holocene epoke. Hvorfor er det afgørende, at den her antropocene epoke, at der ligesom kommer det label på?
Jeg opererer jo fint og lever også, ligesom du gør, fint, uanset om det her bliver officielt anerkendt som en geologisk epoke eller ej. Men jeg synes, ordet har igangsat nogle diskussioner, som afspejler en ny forståelse også af, hvor verden generelt er, når man læser aviser og ser fjernsyn og snakker med sine venner, som har at gøre med præcis de her ting. Mm. Altså, skal vi tage ud og flyve på vores næste ferie? Er det okay at spise kød? Skal vi stemme for skal vi skrive under på den underskriftsindsamling om, at frede så mange procent af havet, eller afsætte natur... de nye parker?
Naturnationalparkerne. Der er kommet natur foran, nemlig...
Præcis, ja. ja. Altså, alle de der ting er jo ting, som har at gøre med det, som antropocenbegrebet prøver at indfange, nemlig at vi trænger til en genforhandling af vores sociale relation, vores sociale kontrakt med de arter rundt omkring os, som er presset.
Mm.
Og det, synes jeg, åbner for en ny forståelse af, hvad antropologi er, altså hvad studiet af mennesker er, men også hvad samfundet er, hvad politik er, som er ekstremt interessant og som er ekstremt vedkommende. Jeg vil give det ret i, at ordet jo er mærkeligt akademisk og egentlig også ligegyldigt, men alt det, som Simon Turner fortalte os lige før, viser jo, at de naturvidenskabelige diskussioner, som man har for øjeblikket, er jo også politiske diskussioner. Og det vil så sige, at forholdet imellem, hvad fakta og politik er også under forandring. Altså, jeg tror, ideen om, at vi bare kan lave faktabaseret politik fremadrettet, er noget, som vi er nødt til at... Fordi fakta er også politiske fænomener i sig selv. Altså, og det er jo en god ting, synes jeg, fordi det betyder jo, at vi kan nu træffe nogle politiske beslutninger, som er med til at skabe en verden, vi kan håbe mere på, men vi er nødt til, synes jeg, at gøre det med en større ydmyghed end modernisterne, altså ideen om, at vi kan styre os teknologisk, forandre os og kontrollere den fremtid, som vi ser frem imod, den tror jeg er lidt under opløsning. Og det betyder jo, synes jeg, afgørende for, hvordan vi nu skal forholde os til klimaforandringer, fordi jeg synes, den offentlige debat og de politiske debatter omkring det er alt for styret af sådan en modernistisk tænkning om, at det kan vi nok, det kan vi teknologisk løse os ud af. Vi skal bare have nogle de rigtige teknologier. De har ikke helt nu, men de skal nok komme. Hvor jeg synes jo, at antropocenbegrebet lægger op til en større, i virkeligheden filosofisk, langsom gentænkning af, hvad det vil sige at være menneske. Som jeg synes, vi er nødt til at have samtidig med, at vi selvfølgelig adresserer alle de her akutte problemer, men faren er, at vi ligesom føler, at vi skal akut behandle hele tiden, og vi ikke får taget den der mere langsommelige diskussion om, hvad det vil sige at være mennesker, og hvad det gode liv vil sige. Ikke bare for os her på den nordlige halvkugle, men også mennesker på den sydlige halvkugle. Ikke bare os mennesker som art, men også andre arter. Hvad er det for en fremtid, vi gerne vil leve i?
Så det her sådan, den hastværksretorik, der ligesom nogle gange er i forhold til, at man taler om en brændende platform, selvfølgelig rigtig meget i forhold til klimakrise og alt muligt andet, at det i virkeligheden, det jeg forstår på dig, det er, at det i virkeligheden næsten kan være kontraproduktivt. Altså, at de der hurtige løsninger, det er ikke den vej, vi nødvendigvis skal gå.
Jo, det er vi jo. Vi er nødt til at handle hurtigt. Okay. Men jeg synes også bare, at vi er nødt til at huske på, at den her can-do-mentalitet, der ligger bag ved det her med, at nu skal vi gøre noget, og vi ved præcis, hvad vi gør. Vi overskuer konsekvenserne af det, vi gør. Vi ved præcis, hvad der kommer til at ske. Vi ved nu nok, at det er jo præcis første og anden verdenskrigstidstænkning. Det er en form for modernisme, som faktisk, synes jeg, er udfordret af det her antropocene begreb, hvor jeg plæderer for, kunne man sige, at vi er nødt til at have både langsom og hurtig tænkning her. Altså både have en hurtig tænkning, der går på noget med nogle løsningsmodeller, men egentlig også have en langsom form for videnskab og offentlig debat, som handler om, hvad det vil sige at være menneske, fordi det ved vi faktisk ikke helt længere. Og vi ved faktisk ikke, hvad naturen er. Vi ved det godt i sådan en banal hverdags måde, men den natur, vi går ud i for at slappe rigtigt af, er jo et kulturlandskab af bøgeskov, der er skabt i en historisk epoke efter 1800-tallet, hvor der skete en genplantning på kongens befaling. Altså så det vil sige, at antropocen er ikke nyt. Det er et 1800-talsfænomen, lige så meget som det er et 2. verdenskrigsfænomen. Det er et industrialiseringsfænomen, lige så meget som det er et modernitetsfænomen, og det har også en længere arv, der går tilbage fra før 1800-tallet. Det er en kolonial, i høj grad en kolonial historie, der skal skrives ind i det her. Så ja, mange af de ting, diskussioner, vi har omkring, hvordan vi kan dekolonisere eller have en antiracistisk form for debat, synes jeg også indgår i det her, fordi antropocen er jo i høj grad, når man taler om det senere. Det er en hvid videnskab om hvide menneskers problemer, så antropologer er jo sådan nogen, der er også interesseret i at se på præcis de her mange andre former for antropocen. En geolog som Simon Turner kan jo gå ud og måle, hvordan sedimenteringen i en bestemt flod er forandret, og nede i de der mudderlag kan han så identificere et faseskift, som han så kan kalde antropocen. Men en antropolog vil jo gå ud og snakke med de fiskere, der bor lige ved det der flod, og de vil også kunne fortælle stort set samme historie om, hvordan der er sket nogle forandringer i deres og deres forældres og bedsteforældres historie eller liv, som tyder på det samme. Så jeg synes jo, at antropocen jo er en opfordring til også at gentænke, hvordan vi forstår tidsepoker. Altså er det her, for det her er jo ikke længere kun en geologisk tidsepoke fastsat af nogle gyldne søm, som geologer kan sætte. Det er jo betingelserne, det er jo de forandrede betingelser for vores allesammens liv, som politikere beskæftiger sig med, som samfundsvidenskabsfolk beskæftiger sig med, og som vi alle sammen beskæftiger os med, når vi skal træffe beslutninger om, hvor næste ferie skal gå hen.
Og netop, altså nu er du inde på noget af det her med sådan forskellen på rig og fattig, ikke? Altså og på Vesten og på lande eller regioner i verden, der måske ikke er helt så udviklet og ikke har forbrugt lige så meget, som vi har. Det er jo et af de store sådan problemer, hvis man kan sige det sådan, når vi skal snakke om mulige løsninger. Men det er altså her antropologien for eksempel, så, som jeg forstår dig, kan gå ind og være med til at arbejde på det her. Altså for simpelthen også at få en forståelse for, hvad der skal til. Altså for, at vi løser det her på et større niveau, og at den her bevidsthed også ændrer sig på et større niveau. Er det rigtigt forstået?
Ja, det synes jeg jo. Det er jo en... For 20 år siden snakkede vi om globalisering og globaliseringens uligheder. Antropocen er jo en anden form for... En anden måde at snakke om globalisering på. Nu er det globalisering, men med økologi bygget ind i det, eller med et økosystem bygget ind i det. Og det forværrer jo så den ulighed, der er. Og jeg synes jo, at antropologer sammen med aktivister og sammen med andre videnskaber og sammen med indfødte befolkninger selv rundt omkring i verden skal være med til at kaste flere stemmer ind i den her, fordi det udvalg af 38, tror jeg, der er, der sidder i den antropocene arbejdsgruppe og skal fastsætte det her, er med en enkelt eller to undtagelser, alle sammen hvide. De er med tre eller fire undtagelser, alle sammen mænd. Så et begreb, kan man sige, og en gentænkning af, hvad det vil sige at være, et stort spørgsmål som, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at være, og hvad natur er, kræver sådan set flere stemmer. Så min forhåbning er, at antropocene også ikke bare kan åbne op for en tværvidenskabelig debat mellem naturvidenskab og humanvidenskab, mellem videnskab og kunst, men også en form for flerstemmighed, som ikke kun er vestlig, hvor vi skal have flere stemmer ind end de hvide.
Og er det også, altså nu ved jeg, der er jo en elefant for eksempel på forsiden af din bog, er det også i forstand sådan mellem arterne, altså ikke kun når vi taler kultur, sådan forskel menneskeligt, altså også at der skal være noget artslighed, der også kommer frem i den her debat, eller i hvert fald en diskussion om det.
Ja, altså elefanten er på forsiden af bogen, fordi det er os, der er elefanten, og vi sidder der alt for tunge på en alt for tynd gren og undrer os over, hvordan vi kom derop. Men det er også, synes jeg, præcis det, du siger, er en måde at måske opfordre til, eller vi alle sammen skal prøve at gentænke, hvad, for eksempel hvad politik er i en tid, hvor viruser faktisk sætter meget politik. Mm. Nu, og hvor mink er involveret på nogle måder, som minken ikke selv ville, men som den faktisk er blevet tvunget til gennem de produktionsformer, som har presset ellers et dyr, som ellers godt kan lide at leve alene sammen. Og så er det bare tilfældigvis meget modtageligt over for den her bestemte virus. Ikke? Og så skaber det nogle problemer for os. Men det er jo sådan set os, der har skabt problemerne til at starte med. Så hele debatten om, hvordan produktionsformerne i hele verden presser andre arter, synes jeg jo lægger op til en gentænkning af, hvad politik er, men også hvad etik er. Mm. Altså menneskerettigheder, er det noget, der kun hører mennesker til? Jeg synes, at rettighedsbegrebet er også et, man filosofisk kan gentænke i lyset af det her, på nogle mega interessante måder.
Og Niels, her til sidst, jeg bliver nødt til at høre, altså når du arbejder med det her, hvordan undgår man at simpelthen gå ned med en depression? Altså det er jo ikke ligefrem det mest sådan opmuntrende felt at beskæftige sig med.
Igen synes jeg, man kan gå på to ben. Jeg synes jo, det er vigtigt, at vi alle sammen i de fagfelter, vi bestrider, er relevante. Mm. Og jeg kan ikke se nogen større relevans end den her. Og det betyder jo, at man er nødt til at sætte sig ind i nogle problemer, som er mega svære og deprimerende. Og deprimerende især, fordi der ikke er nogen lette løsninger til dem. Det er jo ondskabsfulde problemer på den måde, at jeg vil gerne have fremskridtet, jeg vil gerne have velfærden, jeg vil gerne have ligheden, og så vil jeg også gerne have, at der er plads til andre arter end mennesker. Og det er jo et dilemma, kan man sige, et ondskabsfuldt problem, hvordan vi sikrer det hele. Men jeg bliver ikke deprimeret over det her, fordi at det jo samtidig er, altså for mig er antropocen jo ordet, kan man sige, kaldeordet eller sådan noget, signalet på en ny slags renaissance. Mm. Renaissancen var sådan en tid, hvor før fagene blev delt op, hvor et renaissance-menneske, siger man, det var sådan en, der vidste lidt om det hele. Antropocen kræver sådan set, tror jeg, synes jeg, en form for nysgerrighed fra os alle sammen, at ture og ville sætte sig ind i andre videnskaber og gøre det i bevidstheden om, at vi alle sammen egentlig er amatører, fordi der er ikke rigtig nogen eksperter på hele verden. Man kan være ekspert på, nitratmålinger på flodbredder i deltaer, men man ved ikke noget om de fiskere, der bor lige ved siden af. Man kan være ekspert på de fiskere, men man kender ikke til den koloniale historie, der har skabt de bagvedliggende betingelser for de fiskere, medmindre man sætter sig ind i dem. Så det her med, at vi alle sammen på den ene side skal lære en ny slags nysgerrighed, genopdage verden på en helt ny måde, synes jeg er ekstremt spændende.
Og jeg synes, det er nogle stærke ord at slutte af på, og det er jo, altså som du siger, det er jo en enormt kompleks problemstilling, det her. Jeres bog er et enormt spændende indspark i forhold til hele den her diskussion, og altså forhåbentlig noget, der bliver debatteret og snakket om, og arbejdet meget mere på, netop som du siger, altså også mellem forskellige forskningsfelter. Det var altså alt, vi havde tid til i den her omgang af Kraniebrud, hvor vi er blevet klogere på begrebet antropocen sammen med Niels Bobandt, professor i antropologi på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Antropocen, historien om verden af i morgen. Niels, tusind tak, fordi du var med her i dag.
Tak skal du have.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.